Η μέρα φιλελληνισμού λοιπόν η σημερινή, όπως είπαμε, και φιλοξενούμε τηλεφωνικό στην εκπομπή μας τον ελληνιστή, συγγραφέα, μεταφραστή και εκδότη, τον κύριο Μισελ Βόλκοβιτς, έναν άνθρωπο που έχει ήδη τιμηθεί και για τις μεταφράσεις του, αλλά και για την προβολή της ελληνικής λογοτεχνίας στη Γαλλία, με το βραβείο Δέδαλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων και με το παράσημο του ταξιάρχη του τάγματος της τιμής, από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Σήμερα θα μας δώσει τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Βόλκοβιτς.
Καλημέρα σας από το Παρίσι. Χαίρομαι σήμερα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε λιακάδα. Προς το παρόν έχουμε εμείς, δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί αναμένεται βροχή από ό,τι έχω καταλάβει. Είστε ένας σημερινός φιλέλληνας, ένας άνθρωπος που αγαπάτε ιδιαίτερα και με πάθος, θα έλεγα, την Ελλάδα. Θα ήθελα έτσι να σας ρωτήσω αρχικά πώς προέκυψε όλη αυτή η αγάπη για την πατρίδα μας και πότε.
Είναι ένα μυστήριο, ακόμα και για μένα. Δηλαδή, ξεκίνησα αργά, στα 30 μου. Αρχαία δεν είχα κάνει στο σχολείο. Είχα σεβασμό για τα αρχαία, αλλά με μέτρο. Δεν αγαπάω τη θάλασσα, ούτε τον ήλιο. Οπότε στην αρχή δεν πήγαινα καλά. Αλλά ανακάλυψα στα 30 μου την ελληνική γλώσσα, την έμαθα άρον-άρον και έτσι άρχισε, ας πούμε, αυτό το πάθος. Αγάπησα τη γλώσσα πρώτα, τη λογοτεχνία, πολύ γρήγορα, τους ανθρώπους. Δεν έχω ζήσει ποτέ στην Ελλάδα και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, οι Έλληνες και εγώ είμαστε πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή, ό,τι με τραβάω στην Ελλάδα είναι το ότι είναι κάπως το αντίθετο από μένα και με προτρέπει να βγω από το κέρυφος, από τον εαυτό μου, και μου έκανε πολύ καλό, μου άνοιξε η Ελλάδα.
Φαντάζομαι ότι όταν έτσι στα 30 σας γνωρίσατε την ελληνική γλώσσα και μετά ουσιαστικά και τη λογοτεχνία και σιγά σιγά τους Έλληνες, η μετάφραση πρέπει ήδη να είχε μπει στη ζωή σας, έτσι δεν είναι?
Έχω παραδώσει με τις γλώσσες από τα νιάτα μου και αυτό το ξέρω εγώ. Ήμουν αδίγλωσσος στα παιδικά μου χρόνια, επειδή ο παππούς ήταν Ρώσος. Μιλούσα ρωσικά στο ένα σπίτι και γαλλικά στο άλλο. Οπότε αυτό παίζει κυρίαρχο ρόλο. Και μετά στο σχολείο το καλύτερο μαθημά μου ήταν τα αγγλικά και έγινα καθηγητής αγγλικών. Δηλαδή έκανα αυτό το επάγγελμα 40 χρόνια.
Μάλιστα.
Οπότε του δίνει μια ιστορία. Αλλά βέβαια το πολύ σημαντικό επίσης είναι η αγάπη για τη δικιά σου γλώσσα και το γράψιμο. Νομίζω εγώ ότι το γράψιμο και η μετάφραση πάνε παρέα.
Πάνε παρέα, βέβαια.
Ναι. Ανέκαθεν ήθελα να γράψω, μόνο που δεν έβγαινε. Το ξεπέρασα το μπλοκάρισμα χάρη στη μετάφραση. Άρχισα να μεταφράζω και μετά από λίγα χρόνια βγήκε και το γράψιμο.
Πότε άρχισατε να μεταφράζετε ελληνική λογοτεχνία? Θυμάστε δηλαδή ποιο ήταν το πρώτο κείμενο που μεταφράσατε από τα ελληνικά στα γαλλικά?
Αυτά είναι αξιόχαστα. Άρχισα να μαθαίνω τη γλώσσα στο 1978 και μετά από 3 χρόνια δημιουργήθηκε ένα κομμάτι σε μια εφημερίδα. Μεταφρασμένο από μένα ήταν ένα κείμενο του Δρακονταϊδή.
Α, μάλιστα. Του Φίλιππου Δρακονταϊδή, ναι.
Ναι, που μετά μπήκε στο μυθιστόρημα τα ίχνη της μετάφρασης.
Έχω μία...
Ναι.
Έχω μία αίσθηση, κύριε Βόλκοβιτς, ότι αγαπάτε, ναι, πολύ τα μυθιστορήματα, αλλά σαν να υπάρχει μία ιδιαίτερη προτίμηση στην ποίηση και ειδικά στην ελληνική. Τι είδους βιβλία έχετε μεταφράσει από τα ελληνικά και πόσα?
Κοιτάξτε, να δείτε, δεν το χωρίζω εγώ. Δηλαδή, για μένα όλα τα κείμενα, είτε το ζωγραφείο είτε ποιήση, είναι ταυτόχρονα ποιήση και θέατρο. Για μένα όλα είναι προφορικά. Γράφω ή μεταφράζω για το αυτή. Και μεταφράζω και γράφω με το αυτή. Οπότε έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την ποιήση. Έχω μεταφράσει περίπου 200 ποιητές.
Και πολλούς
Ναι,
σύγχρονους ποιητές, οφείλω να ομολογήσω. Δηλαδή, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό ότι στραφήκατε σε σύγχρονη λογοτεχνία, στη σύγχρονη ποιήση, όχι στα γνωστά κλασικά κείμενα των αρχαίων Ελλήνων.
κοιτάξτε, αρχαία δεν έκανα ποτέ, δεν ασχολούμαι και είναι άλλοι που κάνουν πολύ καλά. Όσο για τους μοντέρνους κλασικούς, ας πούμε, τον Καβάφη, τον Σολομό, άλλοι είχαν αναλάβει, οπότε δεν τολμούσα. Ξεκίνησα με τους σύγχρονους που ήταν ταυτόχρονα και φίλοι, γιατί τους έχουν γνωρίσει όλους. Αλλά τώρα τελευταία πηγαίνω λιγάκι πίσω και νομίζω ότι έχω πια το δικαίωμα να ασχοληθώ κι εγώ. Γι' αυτό ανέλαβα και τον Εγκυρίκο και τον λατρεύω και τον εξέδωσα κιόλας. Μετέφρασα τα ποιητικά άπαντα του Καβάφη. Παρόλο που δεν είναι ο πρώτος, φυσικά είναι ο έργος, νομίζω. Αλλά νομίζω ότι χωράει μια καινούρια φωνή και μια καινούρια άποψη για αυτά τα κείμενα. Και ετοιμάζομαι να εκδώσω τις δικές μου εκδόσεις μια επιλογή από τον Σολομό.
Α, πάρα
Δηλαδή,
πολύ ωραία.
ποιήματα και παιδιά. Και για μένα ήταν η μεγάλη πρόκληση. Είναι βέβαια άκρος δύσκολος ο Σολομός, αλλά γι' αυτό το κρατούσα μέχρι τώρα. Για μένα είναι ένα αποκορύφωμα αυτή τη δουλειά μου. Ο Σολομός είναι ο Θεός, το
Ναι.
ξέρετε.
Να ρωτήσω, ο εκδοτικός οίκος που έχετε ιδρύσει ονομάζεται το Μέλι των Αγγέλων,
Ναι.
κυκλοφορεί αποκλειστικά βιβλία Ελλήνων λογοτεχνών.
Ναι, και αποκλειστικά μεταφράσεις δικές μου.
Και αποκλειστικά μεταφράσεις
Βέβαια,
δικές σας.
είναι και καλεσμένοι μεταφραστές, συνεργάζομαι εύκολα, αλλά πρέπει ένα κομμάτι τουλάχιστον, το μισό, να είναι δικιά μου δουλειά.
Έχω δει βεβαίως ότι έχετε εκδώσει αυτή την ανθολογία της σύγχρονης ελληνικής ποίησης, ουσιαστικά είναι 6 τόμοι μέχρι το 2018.
Ναι.
Ίσως να είναι και από τις σημαντικότερες εκδόσεις σας, έτσι. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη προβολή της σύγχρονης ελληνικής ποίησης από το 1945 μέχρι το 2018. Στα γαλλικά. Ένα πολύ σπουδαίο έργο, κύριε Βόλκοβιτς.
Κοιτάξτε, είναι δύο οι αντολογίες. Η πρώτη βγήκε το 2000 στο Poésie Gallimard με 40 ποιητές, από το 1945 μέχρι το 2000.
Ναι.
Και αυτή η αντολογία ήταν σταθμός ακόμα και για αυτή τη σειρά. Δηλαδή έγινε και best-seller.
Υπήρχε
Για
δηλαδή ενδιαφέρον, έτσι, από τους Γάλλους, υπάρχει ενδιαφέρον και από τους Γάλλους και γενικώς θα έλεγα από τους γαλλόφωνους για την σύγχρονη ελληνική ποίηση.
Έχω ενδιαφέρον σε αυτό.
Έχετε
Δηλαδή,
ενδιασμούς αυτό.
αυτή η αντολογία είναι μια εξαίρεση.
Ναι.
Επειδή αυτή η σειρά είναι δημοφιλής, πούλησε καλά, αλλά όταν εγώ αναλαμβάνω τις σύγχρονες ποιητές, η απήχηση είναι πολύ μικρότερη. Φταίνε οι άλλοι. Δεν ενδιαφέρονται για την ποιήση. Οι Έλληνες δεν το ξέρουν, αλλά η Ελλάδα για την ποιήση είναι παράδεισος.
Η Ελλάδα για την ποιήση είναι παράδεισος. Τι ωραία τάκα αυτή που είπατε.
Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αγάπη για την ποιήση σε σχέση με την Γαλλία. Είναι η νέα μέρα με τη νύχτα.
Μάλιστα.
Εμείς είμαστε, πάμε με την φωτογραφία. Αυτό θέλουμε. Ναι. Δεν έχουμε την ποιητική φλόγα. Βέβαια έχουμε τους θετικούς μας, αλλά οι σύγχρονοι Γάλλοι ποιητές πολύ λίγο διαβάζουν.
Ναι, μάλιστα. Ναι. Χαίρομαι για αυτά που λέτε και έχουμε έτσι τη δυνατότητα να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Να ρωτήσω το εξής, πόσο δύσκολη είναι μία μετάφραση στα γαλλικά και δεν ξέρω αν έχετε επιχειρήσει κιόλας κάτι τέτοιο, όταν το ελληνικό κείμενο μπορεί να περιέχει έτσι μια ιδιαίτερη γλώσσα, όπως ας πούμε του Παπαδιαμάντη ή του Σωτήρη Δημητρίου, έτσι, που είναι πιο σύγχρονος.
Ναι, δεν έχουμε το αντίστοιχο της καθαρέβουσας στην Γαλλία, οπότε υπάρχει μια τρομερή δυσκολία.
Βέβαια.
Εγώ δεν έχω μεταφράσει τον Παπαδιαμάντη, επειδή το κάνει πολύ καλά ο Ρενέ Μπουσέ, που έχει βγάλει δύο τριτώνες με βήματα, αλλά θα ήθελα να το κάνω, απλώς δεν τολμώ ακόμη.
Κατάλαβα τι λέτε.
Επειδή έχει αναλάβει ο άλλος, ο φίλος, δεν έχει νόημα. Για τον Δημητρίου, δεν βρήκα την ευκαιρία, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Βέβαια, η μετάφραση... στην μετάφραση πάντα υπάρχουν λύσεις για την καθαρέβουσα. Έχω μεταφράσει λίγη καθαρέβουσα σε ορισμένα κομμάτια. Ό,τι δεν αποδίδεται με το λεξιλόγιο, το αποδίδεις αλλιώς.
Μάλιστα.
Με το συντακτικό, με τους ήχους, με τους ρυθμούς. Με τη σειρά των λέξεων. Υπάρχουν αυτά τα μικρά κόλπα που σε βοηθάνε να δώσεις, ας πούμε, κατά προσέγγιση ένα αντίστοιχο. Ναι. Αλλά βέβαια, όλο και κάτι χάνεις.
Όλο και κάτι χάνεις, έτσι. Δεν πειράζει όμως, αφώς.
Ο μεταφραστής δεν κοιτάζει αυτό που χάνει. Πρέπει να κοιτάξει πάντα, να κοιτάζει πάντα αυτό που σώζει. Αλλιώς είναι απελπισία και αυτοκτονία.
Μάλιστα.
Οπότε είναι στη μετάφραση τουλάχιστον είναι αισιόδοξος.
Να ρωτήσω, εκτός του Σολομού που ετοιμάζεται τώρα μεταφράσεις ποιημάτων του, ποιους άλλους Έλληνες ποιητές θα θέλατε να μεταφράσετε στο μέλλον ή ποιον ποιητή δεν έχετε μεταφράσει και το έχετε καημό, το έχετε μαράζει που λέμε.
Από αυτή την άποψη είμαι πολύ ευτυχισμένος, γιατί έκανα σχεδόν όλα όσα ονειρευόμουν να
και φαντάζομαι ότι και ο εκδοτικός οίκος γι' αυτό τον ιδρύσατε, έτσι, δηλαδή πραγματικά μεταφράζετε ό,τι θέλετε.
Βέβαια, και τώρα δεν έχω αυτά τα ρημάδια, τα γεμάτα φυρτάρια. Αδειάζει τακτικά το φυρτάρι και βγαίνει το αποθυμένο. Έχω δύο σκοπούς που με τραβάνε για το μέλλον. Είναι ο Ερωτόκλητος έχει μεταφραστεί ολόκληρος δύο φορές, αλλά δεν μου γεμίζει το μάτι αυτές τις μεταφράσεις.
Πολύ ωραία.
Λείπει ο ρυθμός, λείπει η μουσική. Και θα ήθελα να το κάνω όχι ολόκληρο, αλλά τουλάχιστον να κάνω μια επιλογή.
Ναι, ναι.
Χιλιάδες στίχους. Και αυτό κακή είναι. Επίσης, δεν είναι ποιήση, αλλά είναι ένα από τους καημούς μου, ονειρεύομαι να μεταφράσω τα οράματα και θάματα του Μακρυγιάννη.
Τι ωραίο και αυτό. Οράματα και θάματα του Μακρυγιάννη.
Ναι, ναι. Οπότε άργα ή γρήγορα θα το κάνω. Και ανάμεσα στα αγαπημένα σχέδια μου είναι και μια επιλογή από τραγούδια. Έχω κάνει ρεμπέτικα πολλά με επιτυχία και άρεσε στους Γάλλους. Τα ρεμπέτικα είναι στο μπεστέλλερ μας. Αλλά τώρα θέλω να ασχοληθώ με άλλα τραγούδια. Ας πούμε του Γκάτσου, του Γκανά, του Ελευθερίου. Και τώρα, αυτές τις μέρες και σήμερα κιόλας, μεταφράζω τον Σαββόπουλο για πρώτη φορά.
Πάρα πολύ ωραία.
Και του Ιδωτία. Και θα ήθελα, δηλαδή, μεταφράζω πάντα έμετρα, όταν το πείμα είναι έμετρο, και κάνω το ίδιο με τα τραγούδια. Και δηλαδή, κανονικά οι μεταφράσεις μου θα μπορούσαν να τραγουδούνται πάνω στην μουσική. Καταλάβατε, δεν ξέρω αν κάποιος Γάλλος θα ασχοληθεί, αλλά θα το ήθελα φυσικά και ετοιμάζομαι γι' αυτό. Γιατί για μένα κάθε κείμενο είναι μουσική.
Κάθε κείμενο είναι μουσική.
Μια δουλειά του μουσικού.
Μάλιστα. Σας στέλνω πάρα πολλές ευχές, κύριε Βόλκοβιτς, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος να αγαπάτε την ελληνική ποίηση, την ελληνική λογοτεχνία, τους Έλληνες εδώ.
Όσο υπάρχει όρεξη.
Να είστε πάντα καλά. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.